Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum a ajuns rezerva strategică de grâu subiect de discuție la scară națională în plină criză politică? Vaccinarea anti-Covid, marcată și în Moldova de acuzații de favoritism și alte nereguli. Cum ar putea Republica Moldova și Ucraina, poate chiar împreună, să reducă influența Rusiei asupra unor chestiuni ale vieților politice interne? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 46 de noi decese COVID-19 au fost anunțate astăzi în Republica Moldova de Ministerul Sănătății. Numărul total al persoanelor decedate cu COVID-19 în Moldova a ajuns la 4.915. În ultimele 24 de ore au fost confirmate încă 917 cazuri noi, 29 sunt printre lucrătorii medicali. În prezent, în spitale sunt internați 4.288 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 330 în stare extrem de gravă. 72 de pacienți erau conectați la aparatele de respirație asistată, informează Ministerul Sănătății. Guvernul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre de guvern prin care se reinstaurează starea de urgență în Republica Moldova. Astfel, executivul va propune în cel mai scurt timp Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acum un an, Moldova a mai fost în stare de urgență aprobată de Parlament pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 60 de zile. În urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, președinta Moldovei Maia Sandu a anunțat că a recomandat guvernului să introducă o interdicție temporară la exportul grânelor. De asemenea, s-a discutat despre contrabanda cu droguri pe teritoriul Moldovei și președinția a recomandat guvernului să consolideze controlul vamal și de frontieră, iar procuraturii generale să prezinte studii analitice cuprinzătoare privind acest fenomen. Un alt subiect a fost gestionarea defectuoasă și delapidarea patrimoniului Republicii Moldova de pe teritoriul Ucrainei. La acest subiect, președinta Maia Sandu a cerut tuturor instituțiilor care au proprietăți pe teritoriul Ucrainei să vină cu informații despre aceste întreprinderi, recomandând guvernului să facă un audit financiar juridic pentru fiecare proprietate. Republicii Moldova i-au fost alocate 100.620 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech pe platforma COVAX. Vaccinul ar urma să ajungă în Moldova până la sfârșitul lunii iunie, a anunțat președinta Maia Sandu într-o postare pe Facebook citată de agenția IPN. Mă bucur că reprezentanții companiei Pfizer au răspuns atât de repede rugăminții noastre de a obține acces la acest vaccin. Suntem recunoscători țărilor care contribuie la platforma COVAX și ne ajută să accelerăm procesul de vaccinare a cetățenilor, a spus șefa statului moldovean. În opinia Maiei Sandu, vaccinul trebuie administrat în primul rând personalului medical și celor aflați în grupuri de risc, precum profesorii, persoanele vârstnice și cu comorbidități. După 4 săptămâni de când a început procesul de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova, peste 50% dintre lucrătorii medicali au fost vaccinați. 86% dintre toate dozele de vaccin au fost utilizate la nivel național, a precizat astăzi Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în cadrul unei conferințe de presă citată de IPN. Nina Revenco, coordonatoarea Programului Național de Imunizări și a Grupului de Comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19, a vorbit la această conferință despre neregulile de la Edineț și din alte centre raionale și a anunțat că a fost organizată o comisie care va examina toate cazurile în care nu s-a respectat fie etapizarea procesului, fie au existat alte nereguli. Iar epidemiologul ANSP, Laura Țurcan, s-a referit la reacțiile adverse post-imunizare și a precizat că de la 2 martie au fost înregistrate 870 de reacții adverse. În mare parte e vorba de reacții ușoare. Laura Țurcan a mai precizat că sunt înregistrate și 78 de cazuri de îmbolnăvire după vaccinare. Persoanele fie au fost vaccinate în perioada de incubație, când nu aveau semne de boală, fie că s-au infectat după aceea, neavând încă formați anticorpi. Epidemiologul a repetat că după prima doză de vaccin nu ești protejat definitiv de boală, de aceea trebuie în continuare respectate toate măsurile de protecție contra COVID-19. Sute de medici ruși au cerut autorităților să ofere asistență medicală imediată politicianului de opoziție închis Alexei Navalnei pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la starea sa de sănătate. Aproximativ 500 de medici experți medicali au semnat o petiție online lansată pe 28 martie. Petiția spune că cel puțin un medic independent în care Navalnei să aibă încredere ar trebui să aibă posibilitatea să-l examineze. Sau ar fi mai bine, sugerează semnatarii petiției, ca Navalnei să fie examinat de experți de la clinica Charité din Berlin, din Germania, unde a fost tratat după ce a fost otrăvit în Siberia anul trecut. Deoarece, susțin semnatarii petiției, deteriorarea actuală a stării sale de sănătate ar putea fi legată de acel atac. Susținătorii lui Navalnei au spus că sunt îngrijorați de starea sa de sănătate și de tratamentul la care este supus în detenție.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a cerut luni guvernului să oprească temporar exporturile de grâu din rezerva de stat. Apelul venea după ce o organizație politică neparlamentară atrăsese atenția că grâul din rezervă este vândut și transportat cu camioanele către portul Giurgiulești. Apelul Maia Sandu a fost comentat de atunci în fel și chip, unii sugerând că se baza pe informații incomplete. S-au mai lămurit lucrurile între timp, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Când a cerut luni guvernului să opereze interdicția, Maia Sandu a invocat grija sa pentru, citez, securitatea alimentară a statului. Chestiunea a intrat peste rând în discuția Consiliului Suprem de Securitate.
Pentru că anumite instituții ale statului în aceste săptămâni nu s-au ținut de cuvânt și nu și-au îndeplinit obligațiunile, dimpotrivă, am recomandat astăzi în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, am recomandat guvernului să se introducă o interdicție temporară, guvernul va decide astăzi și va anunța, la exportul grâinelor. De asemenea, va fi făcută o anchetă a acestui proces prin care Agenția de Rezerve Materiale a decis să vândă o parte din grâu care urma să fie reînnoit, dar din câte se vede cu încălcarea legislației în vigoare,
a spus șefa statului într-o conferință de după încheierea ședinței. Preocuparea șefei statului pentru problema rezervelor de grâu alimentar vine concomitent cu acțiunea de protest organizată de liderul unei formațiuni politice, Vasile Costiuc, de la Democrația Acasă, la portul Giurgiulești, din sudul Republicii Moldova, unde zeci de oameni au ținut blocată strada pentru a împiedica accesul unor tiruri de presupus încărcate cu grâu în port de luni până marți la amiază, când oamenii legii au aplicat forța și au permis trecerea camioanelor, iar organizatorii protestului au transmis live imagini cu acest moment pe rețele.
Pentru că să-ți fure pâinea, am și ușcane îți dau. Îți fură pâinea dinainte să te bată încă.
Cu toate că președinta a vorbit în demersul său de luni despre o ipotetică implicare a instituțiilor statului în vânzarea rezervelor de stat, invocând și prejudicii aduse țării și cetățenilor și spunând că va sesiza procuratura, șeful agenției publice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a spus ulterior că nu a făcut decât să împrumute 16.000 de tone din grâul din roada lui 2016 pentru a fi împrospătat de o companie ce a garantat înlocuirea lui cu grâu alimentar proaspăt. Un portal de știri anticorupție.md a relatat totodată că ar fi vorba despre un important producător de băuturi spirtoase. Despre compania identificată de portal se știe inclusiv că s-ar bucura de protecție politică din partea PSRM. În apărarea agentului economic au ieșit socialiștii într-un lung mesaj pe Telegram postat azi dimineață. Igor Dodon a spus că Maia Sandu a prejudiciat o afacere fără a se lămuri în esența problemei, iar fostul premier Ion Ion Chicu. A ironizat-o și el pe Sandu, sugerând la rândul lui într-un mesaj tot pe Telegram că a formulat către guvern cerințe contrare cu bunele practici recomandate de Fondul Monetar Internațional. Pe de altă parte, Alexandru Slusar, un deputat al platformei DA, care a dedicat împreună cu un alt deputat din fracțiunea sa acestei chestiuni o conferință de presă, deși a admis că, în condițiile actuale, ar putea fi necesară o interdicție ca cea cerută de Sandu, a spus totodată că rezerva de stat nu ar fi amenințată. Rezerva de grâu alimentar ar fi în acest moment, așa cum a afirmat același șef de agenție, care a făcut clarificări la subiect, mai mult decât completă, la un nivel de 125%. Ceea ce se mai știe e că, chiar dacă totul s-ar reduce la o simplă împrospătare de grâu, acțiunea trebuie să se desfășoare în urma unei licitații publice, lucru care nu s-a întâmplat din motive neclare, ceea ce ar putea să însemne un joc în interesul agentului economic, care ar putea profita din diferențele de preț din 2016 față de cel din 2021. Dacă s-ar adeveri că versiunea protestatarilor de la portul Giurgiulești ar sta în picioare, o problemă în plus ar fi că exportul se întâmplă înainte ca guvernul să oblige agenția, așa cum crede că ar fi necesar, partidul PAS pro-prezidențial din Parlament, să dea prioritate în asemenea situații unor companii de panificație locale, care să poată, la rândul lor astfel, să mențină prețul la pâine. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Autoritățile din sănătate ale Republicii Moldova au anunțat că rata imunizării anticovid în rândul lucrătorilor medicali a ajuns la peste 50%. Până acum au fost vaccinate circa 38.000 de persoane, procesul incluzând și beneficiari din cadrul azilurilor și centrelor de plasament. Imunizarea este abia la prima etapă, însă în presă au apărut deja informații că și reprezentanți ai unor administrații locale ar fi fost imunizați cu seruri din loturi destinate personalului medical. Mai multe amănunte are Tamara Grejdeanu.
În ultimele zile, presa a scris că mai mulți aleși locali din Iedineț și Ungheni ar fi fost imunizați cu vaccinul Pfizer, deși la această etapă serurile sunt destinate lucrătorilor din sănătate. Ulterior, un consilier raional din Cahul a publicat pe o rețea de socializare fișa de vaccinare, iar la Cantemir, echipa primăriei a anunțat printr-o postare publică pe Facebook că le-a fost administrat vaccinul Pfizer. Informația a fost criticată dur de internauți, însă Olga Hâțu, director a Centrului de Sănătate Publică din Cantemir, are o explicație. Ea spune că mai mulți lucrători medicali au refuzat imunizarea și pentru că vaccinul Pfizer nu poate fi păstrat mai mult de 3-4 zile după dezghețare, a hotărât să treacă la listele din cea de-a doua etapă de imunizare.
Era, deci, foarte important că aceste vaccinuri să fie întrebuințați, să fie rebutate. Principiul de bază a vaccinării este nu cumva să arunci o doză. Și am mers la următoarea etapă și nu numai aleșii locali, dar au fost vaccinați și care au acceptat din polițiști, din pedagogi, din lucrătorii sociali. Deci chiar i-am rugat din trânsii ca să promoveze vaccinarea, pentru că foarte multă lume refuză cu părere de rău.
Managera Centrului de Sănătate a mai invocat un ordin ministerial care le permite administrarea dozelor rămase persoanelor din listele prioritare transmise centrelor de vaccinare. Potrivit acestuia, următorii beneficiari vor fi vârstnicii de peste 60 de ani și persoanele cu diferite afecțiuni pentru care îmbolnăvirea ar putea fi fatală, dar nici de cum membrii ai administrațiilor locale. Responsabilii din sănătate spun că în cele 4 săptămâni de imunizare au primit mai multe semnale despre nerespectarea etapelor de vaccinare. Ninel Revenco, coordonatoarea campaniei naționale de imunizare, susține că a fost formată o comisie care va investiga toate ilegalitățile.
Este sigur că regretabil acest fapt, că există suspiciuni de încălcare a campaniei de vaccinare. Știți, fiecare caz sau fiecare declarație necesită a fi analizată la rece și foarte bine, echidistant. De aceea procesul ăsta nu poate fi într-o zi, două sau în câteva minute. Deci fiecare caz se va analiza foarte concret de către comisia.
Toate datele despre procesul de imunizare sunt colectate prin intermediul unei platforme electronice, doar că aceasta nu furnizează informații despre profilul beneficiarilor de vaccin, explică medicul epidemiolog Alexei Ceban.
Registrul de vaccinare anti-COVID-19 permite vizualizarea datelor per teritoriu și per instituția care a efectuat vaccinările în dependență de producător, dar și a contingentelor care sunt conform Planul Național de Imunizare. Nu a avut scop de a defini detaliat fiecare funcție a fiecare persoană, deoarece acesta necesită foarte mult timp. Noi am spus și ne-am propus un scop atunci când înregistrăm o persoană să fie în 2 minute, adică procesul de vaccinare a fi unul cât mai accelerat.
Mai mulți observatori ai procesului de imunizare spun că respectarea etapelor și listelor de vaccinare nu trebuie pusă doar pe seama bunei credințe a celor implicați, ci ar trebui să fie un proces strict monitorizat. În caz contrar, eforturile autorităților vor fi stăvilite de neîncrederea în vaccinuri în general și de suspiciunile de favoritism în procesul de imunizare. Între timp, Maia Sandu anunță că până la sfârșitul lunii iunie, în Republica Moldova ar urma să ajungă prin platforma COVAX 100.620 de doze de vaccin Pfizer. Președinta notează că vaccinul trebuie administrat în primul rând personalului medical și celor aflați în grupuri de risc, fiind inadmisibilă imunizarea fără rând. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Republica Moldova și Ucraina ar putea să-și conjuge eforturile pentru a diminua influența și implicarea Federației Ruse în viața lor politică internă. La această concluzie au ajuns experți moldoveni și ucraineni reuniți la o dezbatere în format online. Una din constatările lor este că Moldova e mult mai expusă influenței rusești, care nu se reduce numai la sfera informației și militară, dar se extinde și la dependența energetică de Rusia. Ala Ceapai rezumă.
Spre deosebire de Ucraina, care a interzis propaganda rusă, în Moldova acest demers a ieșuat, iar presa și programele informaționale din Rusia rămân foarte influente. Comentatorul politic de la Chișinău, Andrei Andrievski, consideră că în ultima perioadă problema constă nu atât în programele rusești urmărite activ pe micile ecrane, cât în mass-media autohtonă, cea afiliată partidului pro-rus al fostului președinte Igor Dodon, care, spune comentatorul, a depășit propaganda rusă în ceea ce privește agresivitatea și minciuna.
По сути, где-то дублируют наратив российской пропаганды, но где-то уже добавляют свои тезисы.
Aceste media pe alocuri dublează narativele propagandei rusești, dar induc propriile narrative, unele mai nocive și mai agresive, constată comentatorul. O altă metodă folosită de Rusia pentru a-și menține influența în Republica Moldova este coruperea politicienilor locali și ai unor lideri de opinie care promovează activ ideile Kremlinului, spune un alt comentator de la Chișinău, Vitalie Andrievski, care precizează că acești politicieni proruși și activiștii afiliaților sunt prezenți masiv pe diverse platforme de comunicare, propagând sistematic mesaje promoscovite.
Moldova este una masnicea media imperia.
În Moldova a fost creat un imperiu informațional afiliat lui Igor Dodon, dar de facto Kremlinului, și nu avem un sistem de contracarare a acestei influențe, conchide Vitalie Andrievski. Artyom Filipenko, directorul filialei din Odessa, Institutului Național de Cercetări Strategice din Ucraina, constată că influența Rusiei în Moldova nu se reduce doar la cea informațională și militară. Armata rusă, care staționează în regiunea transnistreană, și conflictul înghețat de pe Nistru sunt factorii cheie prin care Moldova este ținută în orbita rusească de influență. Nu trebuie însă neglijate, în opinia expertului, implicațiile economice și dependența energetică. Expertul amintește că compania Moldova Gaz e deținută în proporție de 50% de Gazpromul rusesc, iar regiunea transnistreană, controlată de Rusia, rămâne principalul furnizor de curent electric pentru malul drept al Nistrului, adică pentru întreaga Republica Moldova. Un alt expert de la Kiev, Oleg Lisnoi, Mihai, directorul Fundației de Caritate Accent, spune că prezența militară rusească în regiunea transnistreană reprezintă un potențial pericol nu doar pentru Moldova, ci și pentru Ucraina, pentru că cele două state post-sovietice se confruntă cu provocări similare din partea Rusiei. Experții de la Chișinău și Kiev, care au participat la dezbatere, consideră în marea lor parte că e nevoie de strategii și acorduri bilaterale prin care să fie conjugate eforturile în fața, citez, inamicului comun. Iar precizarea expertului de la Kiev, Mihail Samuse, este că Moldova și Ucraina pot soluționa un șir de probleme ocolind Rusia, inclusiv conflictul transnistrean. Prin eforturi comune, Republica Moldova și Ucraina pot crea mari probleme Transnistriei, acestui teritoriu ocupat, și nici Rusia nu va putea ajuta, de exemplu, probleme economice prin renunțarea la procurarea curentului electric sau prin combaterea contrabandei, care ar pune în mare dificultate compania Șerif și alte entități ce mențin pe linia de plutire Transnistria, care este folosită de Rusia pentru a menține în special Moldova, dar și Ucraina, în orbita sa de influență. Constată expertul, concluzia lui este că Moldova și Ucraina nu ar mai trebui să reacționeze pasiv la agenda impusă de Moscova, ci să-și promoveze propria agenda care ar pune în dificultate Kremlinul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, la Minneapolis, a început ieri procesul legat de cazul George Floyd. Proces cu implicații majore atât pentru relațiile interrasiale din Statele Unite, cât și pentru relațiile dintre poliție și comunitățile de culoare. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
La Minneapolis a început procesul polițistului Derek Chauvin, acuzat că a cauzat în martie anul trecut moartea lui George Floyd, după ce îl imobilizase pe acesta în timpul unei arestări sub suspiciunea că ar fi folosit o bancnotă falsă de $20. Chauvin a ținut genunchiul pe gâtul deținutului afroamerican timp de aproape 9 minute, deși acesta avea cătușe la mâini și era întins pe jos cu fața la pământ. Înregistrarea video a incidentului soldat cu moartea lui Floyd a declanșat manifestații ample în America, dar și în restul lumii, împotriva discriminării rasiale. În timp ce era imobilizat de polițistul alb, George Floyd a spus în repetate rânduri că se sufocă, după câteva minute încetând să mai vorbească. Trei alți polițiști au asistat la arestare, unul dintre ei constatând la un moment dat că Floyd nu mai avea puls. Nici atunci, Chauvin nu și-a ridicat genunchiul de pe gâtul deținutului. În urma manifestațiilor de protest, Consiliul Municipal din Minneapolis a decis să sisteze finanțarea poliției, ceea ce a devenit o temă de campanie la prezidențialele de anul trecut. Procesul care a început urmează altuia, care a oferit familiei lui Floyd o compensație de $27 de milioane pentru cele întâmplate. Acum însă, polițistul este judecat penal de către un juriu. Nu Chauvin este judecat, ci responsabilitatea poliției este în tribunal, a spus duminică seară reverendul Al Sharpton, un lider al mișcării pentru drepturile civile, care consideră că moartea lui Floyd este o urmare a rasismului sistemic care se manifestă în rândurile poliției. Sunt foarte rare cazurile care ajung în tribunal, când acuzați sunt polițiști și puțini dintre aceștia sunt condamnați. Ceea ce comunitatea negrilor americani susține, și există numeroase exemple care o confirmă, este că negrii americani sunt tratați diferit de poliție decât albii, cu mai multă suspiciune și brutalitate. Opinia publică urmărește cu mare atenție acest caz, în care pedeapsa maximă pentru Chauvin este de până la 25 de ani închisoare, pentru a vedea atât verdictul, cât și ceea ce ar putea să-i urmeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Cum era de așteptat, noutățile privind criza politică din Republica Moldova trec în presa de la București deocamdată la nivel de știri. Potrivit G4 Media, Igor Dodon susține în continuare că va încerca totul ca să împiedice alegerile anticipate considerate periculoase. Grija lui cea mai mare este în acest moment pandemia. Cititorii sunt la curent și cu anunțul făcut de Maia Sandu la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, și anume că a notificat în mod oficial Curtea Constituțională cu faptul că sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Magda Grădinaru de la spotmedia.ro publică un interviu în exclusivitate cu istoricul britanic Mark Galeotti, autorul unor cărți despre Vladimir Putin, recent traduse în românește. Istoricul susține că Occidentul e înclinat să-i atribuie prea multă putere lui Putin, că nu se apleacă cu suficientă atenție, citește cu analiză prealabilă, asupra Rusiei, că adesea acționează stereotip prin sancțiuni și uneori chiar inconsecvent. Subiecte precum Navalny ocupă intermitent atenția occidentalilor, spune el. Rusia e un stat mai aparte. Cităm, nu e vorba de un stat unde crima organizată e la putere, ci un stat care a definit limitele acceptabile ale gangsterismului. Am încheiat citatul. Dacă vine vorba de ingerințele dovedite ale Rusiei în alegerile din mai multe state, s-ar fi dovedit în schimb că influența lor a fost una marginală. În schimb, Rusia a înțeles cât de dezordonată e politica în Occident, cităm, cu multe diviziuni, plină de dispute de tot felul, și atunci, decât să încerce să influențeze direct rezultatul, rușii vor să profite la maxim de toată discordia pe care aceste alegeri o generează și să o lărgească. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru conduce astfel discuția încât să fie clar că nu e de așteptat nimic liniștitor dinspre Moscova. Iată premonițiile istoricului britanic. După Putin, cităm, următoarea generație va fi de cleptocrați pragmatici, interesați de cum să se poată îmbogăți acasă și cum să transfere averea în afara țării. Vor dori să aibă relații mai bune cu vestul pentru a putea să-și cumpere casele acelea imense din Londra și să-și trimită copiii la universități americane. Vor dori probabil să îmbunătățească aceste relații, dar tot cleptocrați vor fi. Poate abia cei care vor veni după ei vor fi cu adevărat democrați. Am încheiat citatul. Ceea ce ar putea agrava lucrurile este, se mai arată în interviu, că Rusia devine mai puțin importantă pentru Europa decât Europa pentru ruși, care se consideră trădați de europeni. După căderea cortinei de fier, Europa Occidentală s-a ocupat mai cu seamă de țările din centrul și estul continentului. Multe comentarii azi la manifestațiile din capitală și din alte orașe împotriva restricțiilor generate de pandemie. Dan Tăpălagă recunoaște pe G4 Media că, cităm, oamenii au ajuns la capătul puterilor. Mulți au rămas fără slujbe și surse de venit. Numai că protestele din ultimele două zile nu i-au scos în stradă doar pe marii perdanți ai pandemiei. Am văzut, din păcate, scrie Tăpălagă, multă mizerie, la propriu. O revărsare de violență verbală și de agresivitate stupidă. La Bacău, o adunătură pe striță le-a strigat medicilor sub geamurile spitalului asasinii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Cât costă viața unui om? Este denumirea interviului video newsmaker cu Anatol Ciubotaru, fostul director al Spitalului Clinic Republican. Acesta ne-a povestit din ce motiv a fost concediat la doar 2 săptămâni de la apariția coronavirusului în Moldova, cum cel mai mare spital din țara noastră nu a făcut față pandemiei și cine e vinovat de faptul că numărul de contaminări din Moldova continuă să crească. În jurul vaccinului Pfizer a izbucnit un adevărat scandal. Politicienii și consilierii președintelui afirmă că în unele raioane, de exemplu la Jedineț, se imunizează cu acest vaccin fără rând, cu pile sau cu bani. Detalii în articolul VIP Imunizarea. Mai târziu a venit cu o reacție și primarul de Jedineț, care a declarat că nu vede nicio problemă. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista pretendenților la funcția de judecător al Curții Constituționale. Ce se știe despre fiecare dintre cei 16 candidați, puteți afla din articolul Un socialist, un cumătru de lui Năstase și fostul șef al administrației Timofti. Cum ai putea să câștigi în mod pasiv, dar și cum să cheltuiești ori să economisești bani în mod inteligent? În cadrul săptămânii educației financiare, Newsmaker a publicat în fiecare zi articole succinte la rubrica N-Money despre depozite, credite, cashback, etc. Noi am decis să le includem pe toate într-un long read pentru a ajuta cititorii să înțeleagă cum să gestioneze problemele financiare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.